καρότου και ραβνού. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς. Τριχές του Λιβανιού πήρα το δρόμο της φοράς, πήρα το δρόμο της φοράς.
Μίμης Ανδρουλάκης και 7η αίσθηση μαζί μας και αυτή την Παρασκευή στον Flash 96.
Με τη Γιώτα Ηλίου και την Κατερίνα Παναγιώτη.
Ωραία μέρα.
Τέλεια μέρα.
Σας ξεκίνησα με ξυλούρι. Mm-hmm. Αλλά να ξέρετε του Γιάννη του Μαρκόπουλου του Χωριανού και στίχη του Μύρη. Έτσι. Ποιος είναι ο Μύρης? Ο Γιώργος
Ρουσόπουλος, ναι.
Δεν το ξεχνάτε. Κώστας.
Λοιπόν, πολλά email. Έχει γίνει ο χαμός εδώ από email. Σε έχουν κατακλείσει στο www.flash.gr. Να ξεκινήσουμε μια και ακούμε κριτικό με μαντινάδα.
Στο www.mimis.gr.
Τι είπα?
www.mimis.gr.
Από συνήθεια.
Στο Flash δεν έχω πάρει ούτε ένα δείγμα το πώς λειτουργείτε. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, έχετε και εγώ περιτέθηκα από τη συνήθεια.
Mimis.gr. Όλα τα
σχόλια. www.mimis.gr.
Ακροατών και αναγνωστών.
Λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε όμως με το κριτικό τραγούδι. Να πούμε τη μαντινάδα καταρχάς μέσα στα μέλη. Έχει πολλές μαντινάδες. Θέλω να ξεχωρίσω μία, να την πω.
Πέστε.
Έλα, ναι.
Θωρώ το μέσα στα μάτια σου που είναι ψυχής καθρέφτης. Δεν κάνεις για πολιτικός γιατί δεν είσαι ψεύτης.
Τι λέει ρε.
Στο αφιερώνουν, Μίμη. Στο αφιερώνουν.
Ποιος είναι αυτός?
Μανώλης από Μεσαρά.
Μάλιστα. Καταρχήν ρε Μαναλιό. Κοίταξε να δεις. Έγραψα ένα ολόκληρο βιβλίο που βασίζεται στη θέση ότι όλοι οι κριτικοί είναι ψεύτες. Δηλαδή του Επιμενίδη, του κριτικού σοφού. Το λέει ένας κριτικός ότι όλοι οι κριτικοί είναι ψεύτες. Και το κρίσιμο ερώτημα, έτσι, για τη σκέψη, τη λογική, είναι και αυτό ψέμα? Αυτή η αμφιβολία θα μας φάει. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν μη λέει ότι δεν κάνω, είμαι ψεύτης.
Είσαι ψεύτης.
Ναι. Και κλέφτης, διότι αυτή η μαντινάδα πάει και στο κλέφτης. Πες την στην παραλλαγή κλέφτης.
Θωρώ το μέσα στα μάτια σου που είναι ψυχής καθρέφτης, δεν κάνεις διαβολικό γιατί δεν είσαι κλέφτης.
Λοιπόν, και κλέφτης είμαι.
Λοιπόν, ένα άλλο
email. Το πολιτικός, άκου να δεις, επειδή λέτε τώρα, με το πολιτικός, κοίταξε να δεις. Καταρχήν, ο Πλάτωνας, όπως ξέρετε, έλεγε ότι οι φιλόσοφοι πρέπει να είναι πολιτικοί. Και χθες άνοιξε ένα βιβλίο, παρασύρθηκα και το διάβασα όλο, όπου λέει ο Πλάτωνας για τον πολιτικό, ότι πρέπει να διαθέτει λογισμός και αστρονομία και γεωμετρία και μουσική. Όταν είναι μουσική εδώ εννοούμε πνευματική καλλιέργεια ευρύτερη. Άρα λοιπόν βλέπετε τι στάνταρ έβαζε ο Πλάτωνας. Τι βιβλίο είναι τώρα αυτό? Γιατί με έπαιρνε εδώ
σε
η κυρία
τηλέφωνο
και θυμάσαι με, θέλω να τελειώσω κάτι
διαβάζω. Και δεν μιλάει, διάβαζε τον Πρωταγόρα.
Πρωταγόρας Πλάτων, εκδόσεις Καρδαμίτσι. Καρδαμίτσα. Λέω, τι διάβαζε, μας πει τώρα πάλι Πρωταγόρα, ποιος το γράφει, έδωσε Ντενίρε. Λέω, τι Ντενιέρ να πούμε. Λέω, αυτός ήταν Ιρλανδός, Trinity College να πούμε, Cambridge και λοιπά. Λέω, τι έχει να πει τώρα αυτός βιβλίο, το βιβλίο, τώρα, πρόσφατο βιβλίο, πάει τον Πρωταγόρα, Πλάτων και λοιπά. Με μετάφραση Φένιας Αδαμίδη. Παρασύρθηκα, η μετάφραση είναι εκπληκτική. Το διάβασα λοιπόν, γιατί στην αρχή έχει δύο αντιφώντες, ότι υπήρχαν δύο αντιφώντες. Εγώ στο βιβλίο, αν έχετε προσέξει, λέω αντιφώντας, ο άνθρωπος που έλεγε πάντα όχι. Και έχω πέντε αντιφώντες εγώ. Και το κρίσιμο ερώτημα που δεν μπορούν να απαντήσουν οι φιλόλογοι παρόλο που το ψάχνουν, ο αντιφώντας αυτός ο άνθρωπος που έλεγε πάντα όχι, είναι μυθικό πρόσωπο, θρηλυκό, δικό μου δημιούργημα, θρηλυκό από την ιστορία? Δεν έχετε απαντήσει. Όποιος το απαντήσει.
Το έχεις πει από την εκπομπή μας επανειλημμένα.
Λοιπόν.
Εντάξει.
Και εκεί λοιπόν ξεφυλίζοντας τον Πρωταγόρα, έτσι, του Πλάτωνα, θυμήθηκα, έχει μια φράση του Πιτακού. Ο Πιτακός, όπως ξέρετε, ήταν κυβερνήτης της Λέσβου. Θεωρείται από τους μεγάλους σοφούς, 7 σοφούς αρχαιότητας. Αυτός λοιπόν στο απόγειο της εξουσίας του και της δόξας του, ως πολιτικός τώρα λέμε, ως κυβερνήτης, μάζεψε τους συμπολίτες του στη Λέσβη, τους λέω θέλω να με απαλλάξετε από τα καθήκοντά μου τα πολιτικά. Βρε αμάν, βρε έτσι λοιπά. Λέει, άκουσα μια ιστορία, λέει, για ένα κυβερνήτη, πώς ξεκίνησε καλός και δίκαιος και κατέληξε τύραννος. Και λέει λοιπόν τώρα ο Πιτακός της Λέσβου, είναι δύσκολο να είναι κανείς καλός, στην εξουσία δηλαδή. Και ο Σωκράτης λέει, το απαντά, αξίζει έπαινος σ' όποιον ζει δίκαια, ενώ έχει μεγάλη ευχέρεια να αδικεί. Δηλαδή να κάνεις το καλό, ενώ μπορείς ας πούμε ατιμόρυτα να κάνεις το κακό. Ε? Δηλαδή εκεί δεν έχουν τενόμου περιευθύνηση υπουργών, δεν τίποτα. Μπορείς να κάνεις το κακό, ε? Σε απαλλάσσιο νόμος περιευθύνησης υπουργών υποτίθεται, ε? Αλλά πώς θα τα βγάλεις με την ύβρη, διότι το βαθύτερο πρόβλημα
αναφέρεσαι των ανθρώπων. Αναφέρεσαι μια αίσθηση για την ύβρη.
Έτσι ακριβώς, το βαθύτερο πρόβλημα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Μπορείς να γλιτώσεις από τον νόμο περιευθύνησης υπουργών, ε? Αλλά είναι η ύβρης, αυτό μέσα μου το ένιωσα εδώ στο Φλάς πριν 10-12 χρόνια. Έλεπα αυτή τη μέθεια ορισμένων ανθρώπων. Όχι μέσα στο Φλάς, δηλαδή εκτός, λόγω της τη μέθη, την αλαζονία. Και θυμήθηκα τη φράση του Εσχύλου, την έχω βάλει στο βιβλίο, διότι κουδουνίζει στα αυτιά μου συνεχώς. Όπως του διώχνει κάνει και αμέριμνον στραβά για το χαμό. Για τον Αγαμέμνο να το λέει. Είναι λοιπόν η ύβρης το βαθύτερο πρόβλημα
τώρα
εδώ πέρα.
Μας προκαλείς να σε ρωτήσουμε.
Η υπέρβαση των ορίων δηλαδή.
Έχει
η αμετροέπεια, η αλαζονία, η κομποριμοσύνη.
Κατερίνα, θα το ρωτήσουμε, δεν γίνεται.
Η διαφθορά, η απληστία.
Παραδείγματα ύβρεως.
Προσέξτε, τα παραδείγματα ύβρεως είναι πολλά στη σημερινή μας ζωή.
Πες μας.
Πάρα πολλά. Η τραγική αίσθηση απαιτεί να είμαι μυθολογικός. Για να λειτουργεί καλύτερα. Άμα διαβάσετε την 7η αίσθηση, ο νόν νοήτων.
Έλα, πρέπει να πω ότι τη λες την 7η αίσθηση.
Λοιπόν,
ότι υπάρχει και ύβρης όταν κάποιος αψηφά τις προληπτικές προειδοποιήσεις και είναι ανίκανος να αξιολογήσει τους κινδύνους. Εσύ έχεις πει ότι έχεις προειδοποιήσει τον Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου.
Γιατί, και τον Καραμάνι, δεν είχα προειδοποιήσει σημασία.
Υπόψη σου.
Η ύβρης λοιπόν καλύπτει πολλά πρόσωπα. Όποιος διαβάσει την 7η αίσθηση θα καταλάβει τι εννοώ. Αλλά επειδή μπορούμε να μιλάμε, ξέρετε, αφηρημένα για την ύβρη, θα σου πω ένα παράδειγμα. Το οποίο είναι κλασικό στην αρχαιότητα. Έχω πει για την Κρήτη, έχω πει για την Αθήνα χιλιάδες φορές. Θα πω σήμερα για τη Θήβα. Τη Θήβα. Ένα παράδειγμα. Θήβα είναι μια αντίπολη ουσιαστικά. Είναι η πόλη της Ήβρεως στην αρχαιότητα. Ξέρετε που κατέληξε. Αφανίστηκε. Η λάμψη της έσβησε οριστικά. Ουδέποτε ανέκαμψε αυτή η πόλη. Για φαντάστε, οι βιωτοί είχαν φτάσει να έχουν ευρώ. Θα είχαν το κοινό των βιωτών, κοινό νόμισμα, το στατήρα, δίδραχμο, ασημένιο κλπ. Μεγαλεία, Θήβα, σπεσιές, πλατιές, τανάγρα, ακρεφή, αλίαρτος, ορχομενός, λεβαδιά. Ο ένας έσφαζε τον άλλο. Εμφύλη η πόλεμη. Η δε Θήβα η ξακουστή, τη μια συμμάχησε με τους Λακεδαιμόνιους και τους Αιγινίτες βεβαίως και τους Μεγαραίους και τους Κορίνθιους εναντίον των Αθηναίων, δηλαδή ήτανε, ας το πούμε έτσι, ένα σπυρί στην πλάτη των Αθηνών. Ένα εχθρικό κράτος στην πλάτη των Αθηνών. Και φτάσαμε στο μεγάλη καταστροφή στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αλλά δεν έφτανε τη Θήβα ότι ήταν με το στρατόπεδο των νικητών. Είναι η μόνη πόλη η οποία ζήτησε τον εξανδραποδισμό των Αθηνών. Προσέξτε, τον εξανδραποδισμό. Πάει με τους Σπαρτιάτες, μεταπουλάει τους Σπαρτιάτες, πάει με τους Αθηναίους εναντίον των Σπαρτιατών, σκοτώνει τον Λύσανδρο κλπ. Φτάνει στο μεγάλο, στο υψηλό μεγαλείο. Η Θήβα με τον Επαμεινόντα, Πελοπίδα, δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά. Τον Επαμεινόντα. Παλιά στις ελληνικές ταινίες υπήρχαν και ονόματα Επαμεινόντας. Τώρα άντε να σε βαφτίσουν Επαμεινόντα, είναι λίγο δύσκολο. Θυμάται ο άλλος, ξέρω εγώ, το μακρύ από τις ελληνικές ταινίες ή το Παπαγιανόπουλο κλπ. Γελάει, οπότε δεν βαφτίζει κανείς Επαμεινόντα. Ο Επαμεινόντας λοιπόν ήταν ένας μεγάλος ηγέτης. Έφτασε τη Θήβα να είναι η πιο ξακουστή πόλη της Ελλάδας, ηγεμονεύουσα πόλη. Και όμως δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Πήγανε με τον Φίλιππο, μετά εναντίον του Φιλίππου, μέχρι που ο Μέγας Αλέξανδρος. Ως μέγας τιμωρός αφάνισε, ισοπαίδωσε τη Θήβα, την κατέστρεψε οριστικά. Και λες και μια φορά τι απόμενε το λέω, γιατί είδα ένα άλμπο με το Μεσσίο και έβλεπε κάτι, τι βγάλανε οι Θηβαίοι, ρε παιδί μου, πέρα από απομιμήσεις το Αττικές ή τις παλαιότερες του μικυναϊκού πολιτισμού, τι βγάλανε, τον Ισίωδο όμως βγάλανε, δεν ξεχνάτε, την ακραία, πώς τη λένε, την Άσκρα, μια πόλη. Ο Ισίωδος είναι, να ξέρεις, Θηβαίος από εκεί, βιωτός. Είναι μεγάλο δίδαγμα λοιπόν η βιωτεία και για την Ευρώπη σήμερα και για εμάς τους Έλληνες πώς οδηγούνται τα πράγματα στο χαμό, στην καταστροφή. Όταν χτυπηθούμε από την Άτη, από την Ήβρη, από την Έρηδα. Πολύ αρχαιολογικά το πήραμε.
Σου στέλνουν και άλλα μηνύματα όμως, διότι μιλάμε κυρίως, μιλάς λέει κυρίως για το χρέος και καλά κάνεις και ορθώς πράτης, αλλά σου ζητούν να καταπιαστείς και με επιστημονικά θέματα, με τα οποία σχολιάσω στο παρελθόν, για παράδειγμα και για το Big Bang, με τα πειράματα στο σύνολο.
Δεν μας βοηθάει το Flash τώρα. Δεν έχω επανάληψη, έχω μία ώρα. Και δεν μπορώ, δεν είναι αδύνατο. Όταν είναι τόσο πολλά τα θέματα, κάνει ένα άρωμα. Προχώρα και μετά. Κράτησε τον παγκόσμιο να πω μερικά στο τέλος.
Κάτσε να πούμε για την οικονομία, διότι εδώ σε ρωτά ακροατής και αναγνώστης βεβαίως του Mimis.gr, τι γνώμη έχεις για το βιβλίο του Λαπαβίτσα και του Βαρουφάκη.
Για το χρέος.
Να τα πούμε όμως μετά τις διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις.
Καταρχήν, Μίμη, σου στέλνουν πολλά μπράβο που κεφαλαιοποίησες την πρότασή σου, την πρόταση προβληματισμού και διαλόγου και την έχεις αναρτήσει στην ιστοσελίδα σου, mimis.gr.
Είναι και στο βήμα.gr και στο εχμή.
Έχεις πάρα πολλά
site,
μηνύματα. Έχεις πάρα πολλά μηνύματα, αναφέρεσαι στα 3,5 σενάρια για την Ελλάδα αν δεν μεσολαβήσει μια καταλυτική ευρωπαϊκή λύση. Πολλά μηνύματα από αναγνώστη σου.
Είναι εκατοντάδες, δεν τα είδα όλα. Λοιπόν, www.mimis.gr, λέτε την άποψή σας, θα απαντήσω συνολικά. Η πρόταση είναι μια περιγραφή, δεν έχει, ας το πούμε έτσι, έχει το χάρτη, τον οδικό χάρτη.
Για την επανατοποθέτηση του ελληνικού ζητήματος.
Ναι, το πώς συγκεκριμένα τακτικά και στρατηγικά θα κινηθείς είναι άλλο επίπεδο ανάλυση, το οποίο δεν πρέπει να την κάνει κανείς δημόσια. Μακάρι να υπήρχε ένας χώρος όπου να συζητιούνται αυτά τα ζητήματα με χεμήθεια και σοβαρότητα.
Μαθαίνω από συναδέλφους του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ ότι στους διαδρόμους σε σταματούν συνάδελφοί σου και σε ρωτούν για αυτά τα σενάρια. Σου ζητούν παραπάνω.
Αυτό το έχουν πάρει όλοι οι βουλευτές, έχουν πάρει όλα τα κόμματα. Γίνεται μια έντονη ζήτηση. Πράγματα που όταν τα λέγαμε πριν ένα χρόνο εδώ.
Πριν ένα χρόνο, πράγματι.
Φαινόταν εκτός τόπου και χρόνου. Σήμερα έχουν πει στην δημόσια συζήτηση, αλλά και την παγκόσμια συζήτηση, όπως βλέπετε. Το θέμα έχει ξεφύγει. Από εκεί και πέρα πρέπει να δει κανείς τι κάνει σε κάθε στιγμή. Έχω πει ότι είναι το κρίσιμο τρίμηνο. Το ερώτημα είναι, ας το πούμε έτσι, αυτός που έχει την κύρια ευθύνη. Δηλαδή ο Παπανδρέου, ο Παπακοσταντίνου, η κυβέρνηση, δεν είναι. Έχει διαμορφώσει άποψη συγκεκριμένη πώς θα κινηθεί. Διαπραγματευτικά. Έχει επεξεργαστεί πλατφόρμα. Έχει υπολογίσει τα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία πρέπει προκαταβολικά να απαντήσει. Δηλαδή είναι, έχουμε ελληνική στρατηγική, έχουμε διαπραγματευτική ομάδα η οποία είναι ισχυρή και θέλει ψηλά προσόντα. Γιατί και ο Παπακοσταντίνου τι να κάνει. Ο άνθρωπος σηκώνει τα πάντα στο κεφάλι του, δεν είναι. Εδώ χρειάζεται μια δουλειά σε βάθος. Και αυτό πιέζω την κυβέρνηση ότι πρέπει να το αποκτήσει αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι πράγματι ένας χρόνος κλειδί. Δηλαδή μόνη της η Γερμανία τα ανακάτεψε τα πράγματα στην προσπάθειά της για μόνιμο μηχανισμό διάσωσης, ούτε χωρίς να ξέρει ακριβώς που πάει. Και έχουν διαμορφωθεί και στρατόπεδα, όπως βλέπετε, στην Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή, από τη μια πλευρά είναι
αυτά,
η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και από την άλλη είναι οι Γερμανοί, ας πούμε οι Φιλανδοί και οι Ολλανδοί. Δηλαδή, ο σκληρός πυρήνας αυτός. Αλλά μπορεί να βρεθεί ένας επικοδομητικός συμβιβασμός. Δηλαδή, η παγίδα, ο δούριος ύπος, όπως λέω και στη Βουλή, η πίσω πόρτα για να περάσουμε. Αυτή την επανατοποθέτηση του ελληνικού ζητήματος, την τριπλή πρόταση που κάνω, την τριπλή πρόταση, μην το ξεχνάτε ποτέ, πρέπει να επαναλαμβάνουμε, δεν είναι στημένος ο άλλος στο ράδιο να μας ακούει, αν και www.mimis.gr μπορείτε να βλέπετε όλη τη συζήτηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το κλειδί και η παγίδα για τους Γερμανούς είναι αυτό που πρότειναν. Ο μόνιμος μηχανισμός διάσωσης. Έχουμε και το βέτο. Δεν θα σχηματιστεί αν εμείς δεν ψηφίσουμε. Άρα λοιπόν θα απαιτήσουμε τη μεταμόρφωσή του. Δηλαδή, να έχει τη δυνατότητα από 1,5-3 εκατομμύρια ευρώ έως 2-3 εκατομμύρια ευρώ να έχει στη διάθεσή του και από αυτού που θα τα βρει. Για να τα βρει περνάει από την πίσω πόρτα χωρίς γλιτώντας το συνταγματικό δικαστήριο τα προβλήματα που έχουν οι Γερμανοί, περνάει από το ευρωομόλογο. Τώρα δεν βγάζουν για να σώσουν την Ιρλανδία μιας περιορισμένης μορφής ευρωομόλογο, και δεν βγαίνει με τον κατάλληλο τρόπο, δεν είναι αυτή η μορφή που πρέπει να βγει, διότι αναγκαστικά δεν θα πάρει το 3αα, όπως πάει να βγει, πρέπει να βγει με άλλες διαδικασίες. Άρα λοιπόν, για να μαζέψει το μόνιμος μηχανισμός διάσωσης 1,5 έως 2-3 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να βγάλει ευρωομόλογο, κάποιες μορφές ευρωομόλογο. Άρα λοιπόν, περνάει η πρώτη. Η δεύτερη πρόταση που οδηγεί σε μια εκ των πραγμάτων καλυμμένη, αν θες, ήπια, συντεταγμένη μορφή αναπρογραμματισμού του χρέους, είναι ότι θα απαιτήσεις, θα βιάσεις τα πράγματα, ώστε αυτός ο μηχανισμός διάσωσης να αγοράσει το ελληνικό χρέος. Θα βγάλει και λεφτά. Και από εκεί πέρα είναι πολλές οι μορφές που μπορεί να γίνει αυτός ο αναπρογραμματισμός του χρέους. Αλλά είναι επομένως ένα σχήμα που, το οποίο μπορεί να περάσουν όλα. Διότι δεν θα ξεκινήσει κουφά τώρα η Ελλάδα, να ανατρέψει όλο το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Όμως μέσα από αυτό μπορεί να ανατρέψει το παιχνίδι. μπορεί να το ανατρέψει, να οικοδομήσει συμμαχίες σωστές κλπ. Εδώ λοιπόν είναι κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν πρώτα την κυβέρνηση. Αλλά δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι στα τυφλά. Και ότι προκύψει και αν πάρουμε η επιμήκυνση του χρέους των 110 δις, όπως έχουμε πει, είναι κάτι σημαντικό από μια άποψη.
Mm-hmm.
Όχι αυτή καθεαυτή, διότι μου ρίχνει ένα κλίμα. Και αν μάλιστα σου κάνουν μια έκπτωση στο επιτόκιο, μια μισή μονάδα, δύο μονάδες, αυτά είναι συγκλονιστικό. Δημιουργεί κλίμα. Το καταλάβαμε. Αλλά από μόνη του δεν λύνει κανένα ζήτημα. Επομένως, ο αναπρογραμματισμός συνολικά του χρέους, το οποίο περιλαμβάνει και μια μείωσή του έμεση, χωρίς μεγάλους τρανταγμούς, διότι όπως σας έχω αναλύσει εδώ πολλές φορές, για να πάει η Ελλάδα σε όριο βιασιμότητας, πρέπει να περάσει κάτω από το 100% του χρέους ή, εν πάση περιπτώσει, το 100% του ΑΕΠ. Ενώ όπως πάμε τώρα, ό,τι και να κάνουμε, θα είναι ας πούμε στο 160 το 2014.
Είμαστε στο 150.
Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνεις, δεν πάει να πετύχει, το μήνυμα δεν πάει να πετύχει, δεν πάει να με επιμήκυνση, ξεεπιμήκυνση, δεν μπορείς να βγεις στις αγορές με το 160. Είναι ένας αδιέξοδος δρόμος, όλοι το καταλαβαίνουν. Πολύ σωστά δεν πρέπει να κάνουν οι υπουργοί δηλώσεις.
Την πρόταση ως πάντως υιοθέτησε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
Θα προτιμούσα να μην την υιοθετήσει ο αντιπρόεδρος. Θα προτιμούσα καλύτερα να μην την υιοθετήσει ο αντιπρόεδρος.
Δεν είναι εποχή για να μιλούν οι υπουργοί.
Διότι πρέπει να καταλάβετε, πάντα στη Βουλή, επειδή υποχρεώνουμε εγώ, μακάρι να υπήρχε ένα βήμα να συζητήσει, αλλά δεν υπάρχει. Και αναγκάζομαι να δημοσιοποιώ τα πράγματα με έναν τρόπο που δεν μπορεί να κάνει ζημιά σε κανένα. Διότι είναι ένας χώρος θεωρητικού προβληματισμού και γι' αυτό κράτησα την ανεξαρτησία μου την πολιτική, χωρίς να δημιουργώ κανένα πρόβλημα στο κόμμα μου. Κανένα,
και
το παραμικρό. Και στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ οι υπουργοί δεν πρέπει να μιλάνε, ειδικά στα θέματα χρέους. Αλλά το θέμα είναι ο Πάγκαλος είναι αντιπρόεδρος. Αυτό και μόνο αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει. Ο πυρήνας, ο οποίος έχει στρατηγική αντίληψη, όπως έχει επεξεργαστεί τα σενάρια και με ποια πρόσωπα θα σχηματιστεί.
Αυτό πραγματικά.
Δεν είναι.
Αυτό...
Γιατί, πρόσεχε. Ναι. Εγώ λέω Παπαδήμος. Μάλιστα, Παπαδήμος. Έχει τα γκάτσα όμως να διαπραγματευτεί. Ή ας πούμε έχει ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό να ελληνοποιεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Mm-hmm.
Όχι η οψή. Εδώ μπαίνουμε σε μια περίοδο πολύ σκληρή, όπου είναι ένα πεδίο συμφερόντων συγκρούμενων, έτσι δεν είναι. Διότι, ας πούμε, όχι είναι ειδικός, αλλά είναι, ξέρω εγώ, της Goldman Sachs είναι εδώ, είναι εκεί. Εδώ μας ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον κατά πρώτο λόγο, δηλαδή το εθνικό συμφέρον 1, 2 και συμπληρωματικό.
Ναι.
Οι ελληνικές τράπεζες, οι ελληνικές ασφαλιστές εταιρείες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή να προστατεύσουν τα ζωτικά του συμφέροντα. Διότι εδώ είναι η δύσκολη κόμπη.
Αυτά πραγματικά λείπουν από την κυβέρνηση. Μίμη, και έρχεσαι εσύ και κάνεις προτάσεις.
Δεν λέω, εγώ προσπαθώ, ας πούμε, να παίξω το ρόλο της, όπως λέει ο Σοκράτης, αλογόμηγας, να θέτω τα ζητήματα με μια ανεξάρτητη ανάλυση. Αυτή είναι η τριπλή πρόταση. Δεν υπάρχει άλλη. Αυτή η τριπλή πρόταση είναι μελετημένη από όλες τις πλευρές. Άλλο ότι έχει παραλλαγές στην υλοποίησή της. Πολλές παραλλαγές. Έτσι δεν είναι.
Εδώ τώρα έρχεται να κολλήσει λοιπόν, και η ερώτηση του ακροατή για το ποια είναι η γνώμη σου για το βιβλίο Λαπαβίτσα Βαρουφάκη για την πρόταση.
Καμία σχέση. Τα δύο ονόματα δεν έχουν καμία σχέση καταρχήν. Ο Λαπαβίτσας αυτός ο άνθρωπος.
Λαπαβίτσας.
Λαπαβίτσας είναι, ας πούμε, θα λέγαμε ένα χονδροειδή, απλοϊκό, τριτοκοσμικής υφής μαρξισμός, ας πούμε. Ο οποίος αγνοεί το πρόβλημα παντελώς, την ουσία του προβλήματος. Γιατί εδώ μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για εντελώς άλλες διαδικασίες. Θα καταλάβετε τη διαφορά. Αυτό που λέει ο Λαπαβίτσας δεν γίνεται ούτε στη Λατινική Αμερική, στην προηγούμενη 20ετία. Και αλλάξει ο κόσμος. Είναι, ας πούμε, παλαιού τύπου αγριώσει, οι οποίες δεν υπάρχουν στο σημερινό κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρχουν στο σημερινό κόσμο. Και μάλιστα, αν, ας πούμε, οποιοδήποτε, επειδή είναι άσχετη η πολιτική, το πολιτικό προσωπικό, δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο τώρα, είναι και στα χρηματοοικονομικά. Μην ξεχνάτε ότι πέρασε μια δεκαετία αυταπατών. Έτσι διαμορφώθηκε. Στην καλή εποχή, στο εύκολο χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εύκολο τραπεζικό χρήμα, διαμορφώθηκε ένα πολιτικό προσωπικό και επιχειρηματικό προσωπικό και τραπεζικό προσωπικό της καλής εποχής. Έτσι δεν είναι. Μην τα βάζω τώρα το παιδί μου το Λαπαβίτσα, ο οποίος δεν είναι δουλειά του. Εντάξει, ούτε ξέρει, ούτε ασχολείται, δεν είναι δουλειά του. Δεν ξέρει καν την Ευρώπη. Δεν ξέρει ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωζώνη. Η πρότασή του, λέμε, επειδή την υιοθετούν άσχετη της αριστεράς, πανάσχετη, εντάξει, με το δίκιο τους. Τους δίνει μια εντύπωση συνοχής κλπ. Η πρότασή του, όποιος την υλοποιήσει, δεν θα πάει απλώς σε ειδικό δικαστήριο, δεν θα προλάβει να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Θα εκτελεστεί. Η κυβέρνηση, η οποία θα εφαρμόσει αυτή την πρόταση, θα πάει για εθνική προδοσία στα 6 μέτρα. Νέα υπόθεση ετών 6. Επομένως αυτά είναι αφελή πράγματα, τα λένε ψευτοάσχετοι αριστεροί, εκτός πραγματικότητας κλπ. Διότι αυτή σημαίνει, ας το πούμε έτσι, όχι απλώς θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα άμεσα, σημαίνει δεν θα βγει απλώς από το ευρώ, θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι για να σταθείς μετά πρέπει να κάνεις θέσεις ελέγχου. Είναι εκτός τόπου και χρόνου, επομένως δεν αξίζει το κόμμα να τη συζητήσουμε. Του Βαρουφάκη είναι εντελώς άλλη περίπτωση. Ο Βαρουφάκη είναι από τους πιο σοβαρούς ακαδημαϊκούς που έχουμε, λίγο θεωρητικός, δεν ξέρει τις αγορές, είναι θεωρητικός, ας πούμε, δεν έμπλεξε με την πρακτική κλπ. Έχει λογική πολλά από αυτά που λέει. Αλλά όπως την είδα και μάλιστα σε ένα νεανικό περιοδικό που είδα σήμερα.
Ναι, πολύ ωραίο περιοδικό
το,
αυτό.
Το Vice Versa. Φοιτητές το βγάζουν.
Vice Versa.
Θα πούμε μετά, κράτησε το να πούμε μετά κάτι. Όπως την είδα εκεί. Έχει, μια, έχει ας πούμε καταρχήν. Είναι ακαδημαϊκή. Δεν υπολογίζει ορισμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχει όρια καταστατικά. Δεν μπορεί να παίξει το ρόλο bad bank που λέμε. Δηλαδή κακή τράπεζα να μαζέψει όλο το χρέος στα χέρια της. Δεν μπορεί. Αυτό το κάνει το Ταμείο Διάσωσης που λέω εγώ. Δεύτερον, το πρόβλημα λέει τράπεζες και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Mm-hmm. Θέλω να το καταλάβετε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα του χρέους. Είναι από τα πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί να φανταστεί κανείς και θέλει ειδίκευση, η οποία δεν υπάρχει δυστυχώς ούτε στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Πρέπει να αποκτήσουμε με ταχύτητα αυτή τη γνώση. Διότι τα προβλήματα τίθενται με άλλο τρόπο πλέον και τεχνικά και οικονομικά και νομικά με άλλο τρόπο. Δηλαδή για παράδειγμα πρέπει να ξέρετε το ελληνικό χρέος κατά 63,5% δεν είναι σε χέρια τραπεζών. Είναι non-back. Να γιατί δεν είναι η πρόταση του Βαρουφάκη δεν μας καλύπτει κλπ. Είναι non-back. Καταρχήν επίσημοι θεσμοί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το IMF αυτή τη στιγμή έχουν 29%. Πόσο έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι από τα 70 που έχει αγοράσει. Πόσο έχει τα ασφαλιστικά ταμεία της Ελλάδας, της Ευρώπης, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα αμοιβαία, τα hedge fund, τα. Πρέπει λοιπόν να κάνει κανείς τι είναι αυτό το χρέος. Δεύτερον, επειδή λέει ο Λιπαβίτσας, ο οποίος άνθρωπος, νομίζω ότι είμαστε. Είναι. Μα βλέπω και εκπομπές στην τηλεόραση που κάνουν συγκρίσεις με το παρελθόν, ας πούμε.
Ναι.
Προσέξτε, τα συγκρίνουν και βγάζουν και σε καμπύλη τι ήταν το χρέος που είπε Ανδρέα Παπανδρέου, είπε Καραμαλή κλπ. Αυτό έχει σχετική αξία γιατί τότε. Προσέξτε. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Το χρέος ήταν εσωτερικό κυρίως. Δηλαδή είχαμε τη μηχανή, κόβαμε τα λεφτά, πληθωρικά τρώγαμε το χρέος. Κρατάς ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στα χέρια σου, και αυτά πέφτει η αξία της, ότι εγώ έχω τη μηχανή που κόβει τα λεφτά, με τον πληθωρισμό το τρώγω το χρέος. Είναι ένας μηχανισμός το να φάω το χρέος με τον πληθωρισμό. Αυτό το μηχανισμό δεν τον διαθέτω εγώ, τον διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι διστακτική στο θέμα του πληθωρισμού. Εγώ προτείνω με ένα ποσοστό να χρησιμοποιήσουμε και αυτό τον μηχανισμό. Δηλαδή το, ο πληθωρισμός στην Ευρώπη από 2% να έχει ένα όριο ανοχής 4-5%. Το αντιλαμβανόμαστε. Έχει παρενέργειες, αλλά είναι. Λοιπόν, άρα είναι το χρέος εσωτερικό, είναι εξωτερικό. Ποιος κρατά το χρέος στα χέρια του, άλλο πρόβλημα. Περίπλοκο
είχε ένα,
για να καθορίσει τη στρατηγική σου, Σε ποιο νόμο υπάγεται το χρέος. Mm-hmm. Προσέξτε, το χρέος που είχαμε μέχρι πέρυσι το Μάιο υπάγεται στον ελληνικό νόμο που δίνει σε εμάς προνόμιο. Mm-hmm. Τώρα μπαίνουμε σε μια καινούρια φάση με αμφισβητούμενα νομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή αν μας τσουβαλιάσουν, γιατί βιάζομαι εγώ και λέω τώρα, αν πάω στο 2013-2014-2015, δεν θα έχω εγώ το νομικό πλεονέκτημα. Διότι τώρα μπορεί να προσδιορίσω τους όρους του αναπρογραμματισμού του χρέους, της αναδιάρθρωσης του χρέους και όχι οι δανειστές. Από το 2015 κλπ, με βάση το νέο σύστημα, οι δανειστές θα έχουν το πάνω χέρι. Δηλαδή, υπάρχουν εδώ κρίσιμα νομικά προβλήματα.
Πολύ σοβαρά αυτό που
τεχνικά είναι. Ζητήματα, δεν πάρα είναι. Πολλά ζητήματα. Είναι το θέμα των εγγύσεων, ποιος θα εγγυηθεί, ας το πούμε έτσι, διότι η πρόταση που καταθέτω είναι μια ανταλλαγή ομολόγων, έτσι, ένα swap στη μορφή της.
Ναι.
Αλλά είναι τριπλή πρόταση, μην το ξεχνάμε ότι είναι τριπλή, όχι ένα. Δηλαδή θα δώσουν τα ομόλογά τους αυτά και θα πάρουν άλλα σε άλλη λήξη, σε άλλη ορίμα και άλλα επιτόκια. Έμεσα του κάνω και ένα κουρεματάκι εδώ έμεσα, διότι ήδη τα επιτόκια θα είναι χαμηλότερα, έτσι. Κάποιος όμως μπορεί να θέλει να πάρει τώρα τα λεφτά του. Mm-hmm. Το χι, hedge fund, το χι, τάδε. Mm-hmm. Ωραία, θα τα πάρεις με μια έκδοση. Αυτό μπορεί να το κάνω και με άλλο τρόπο. Ακουρατής του Φλας με έστειλε, που εγώ δεν το έλεγα δημόσια, διότι. Αλλά το λέει τώρα η γερμανική οικονομολόγια, λέγεται προχθές. Μου το έστειλε ακουρατής του Φλας. Που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, συγγνώμη, δεν ξέρω αν ήθελα να το πω κιόλας. Ο οποίος μου λέει, αφού παίρνουνε που παίρνουνε, και γιατί δεν αγοράζουν αυτοί, και να μας το μεταπουλήσουνε, να μας το ξαναδώσουν τα ομόλογα. Αφού τα αγοράζουνε. Το εκατοστάρικο ομόλογο, το 100 cents, το παίρνουν 60. Γιατί δεν μας το δίνουν εμάς, ξέρω εγώ, 63. Το καταλαβαίνεις, να δώσουμε κάτι για να το πάρουμε πίσω. Είναι πολλές οι μορφές. Το είπε ακουρατής του Φλάσμου, μου έκανε εντύπωση η ευρηματικότητα.
Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε δίκλους ειδήσεων.
Όπως ο Αλέξης Νοταράς μου στέλνει για τις τράπεζες, να καταλάβει πόσο περίπλοκα είναι τα θέματα.
Μετά.
Οι άλλοι ακουράτες νομίζουν ότι θα πηδήξουμε τις τράπεζες απλώς. Προσέξτε. Μπορώ να πηδήξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα αν δεν έχω μεγάλα ελλείμματα. Αν δηλαδή αντέχω να είμαι 2-3 χρόνια εκτός αγορών. Αλλά εγώ την επομένη πρέπει να ξαναβρω λεφτά. Δεν
ναι,
έχω.
Πρέπει να σταματήσουμε να πάμε σε δίκλους. Επιστρέφουμε μετά.
Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και του
τους καημούς που σκέπασε καπνός. Η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Κι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός. Λογισμοί που μπόρεσα για σένα.
Στρέψαμε
μετά
τις διαφημίσεις.
Αχ, που λες Ζανέτη, πώς είναι τα συμφέροντα, πώς διαμορφώνονται στο χρέος. Είναι τρομερά συμφέροντα και διαφοροποιημένα, δεν είναι ένα.
Mm-hmm. Αντιτιθέμενα.
Δηλαδή την ίδια στιγμή που λες κάτι, κάθε τι που λέμε, μεταβάλλει μια ισορροπία συμφερόντων στο πώς θα ρυθμιστεί η αναδιάρθρωση, ο αναπρογραμματισμός του χρέους, ας το πούμε έτσι, τον οποίο πρέπει να τον καταγγέλουμε, αλλά να τον προετοιμάζουμε σοβαρά. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίως σε ελληνικό. Λοιπόν, για παράδειγμα, οι Κινέζοι βγήκαν εχθές και απέτησαν mm-hmm. να ξέρουν τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση του χρέους των περιφερειακών χωρών. Διότι αυτοί αγοράζουν ομόλογα. Δεν πρέπει να ξέρουν, σου λέει. Δεν ξέρω τι θα αγοράσω, πώς, τι, άμα κάνει αύριο ένα κούρεμα 40-50%, ας πούμε, γιατί να αγοράσω, λέει. Έτσι δεν είναι.
Οι Κινέζοι άρρωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γιατί εξοπλίζονται? Τι θέλουν να κάνουν, πού πάνε οι Κινέζοι?
Τι να σου πω. Εάν οι πηγές ενέργειά σου ναι. είναι τόσο μακριά ναι. και δεν έχεις στόλο, είσαι έρμε των Αμερικανών. Αν αύριο το πρωί αποφασίσουν οι Αμερικάνοι να κάνουν αποκλεισμό της Κίνας, ναυτικό αποκλεισμό, διότι ξέρω εγώ, λέμε τώρα ένα υποθετικό σενάριο χαζό. Αλλά τα χαζά έχουν πάντα μια σημασία. Εάν υποθέσουμε ότι η Κίνα, επειδή έχει μεγάλα αποθεματικά, δεσμεύει και προαγοράζει και από τις αγορές και από διμερείς συμφωνίες το πετρέλαιο ή πρώτες ύλες σε ορισμένους κρίσιμους τομείς. Και οι Αμερικάνοι δεν θα το επιτρέψουν αυτό. Είναι βέβαιο ότι θα αποκλείσουν τη Νότια Κίνα και λοιπά, δεν θα αφήσουν τα γκαζάδικα ή τα έτσι να φτάσουν. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει μια επιχειρησιακή δυνατότητα στον Ειρηνικό ωκεανό. Εκτός αν συμφωνήσουν και πάμε σε μια οικονομική διακυβέρνηση παγκόσμια, να κάνουμε βήματα μεγαλύτερης συνεργασίας. Λέμε τώρα τα ακραία σενάρια. Αυτή είναι μια ανασφάλεια η οποία δεν βγαίνει εκ του μηδενός. Από την άλλη, οι Κινέζοι δεν πρέπει να καβαλήσουν το καλάμι βέβαια και να υπερβάλλουν το ρόλο τους. Έχουν μεγάλη υπομονή, μην σε νοιάζει. Μην ξεχνάς ότι ο σύντροφος Τενγκ Σιαοπίνγκ έλεγε: κρατάτε το φως σας κλειστό μες στο φανάρι να μην φαίνεται. Να μην κρύβετε το φανάρι, να μην φαίνεται το φως.
Ένα άλλο θέμα που τίθεται.
Λοιπόν, αλλά επειδή λένε οι Γερμανοί και παίρνουν αέρα κλπ. Το Βέλγιο χτύπησε η μόλυνση αυτή τη βδομάδα. Και το αν ξεφύγει η κατάσταση στο Βέλγιο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εμάς, τα έχει όλα. Θετικά πλην το πολιτικό. Είναι σε παράλυση λόγω των δύο εθνών εκεί κλπ. Λοιπόν, είναι ο διάδρομος που θα περάσει η μόλυνση στον πυρήνα της Ευρωζώνης στο Βέλγιο. Το Βέλγιο τα έχει όλα. Δεν θα καταλάβουν, να μην νομίζουν ότι έχουν δημιουργήσει μια υγειονομική ζώνη ασφαλείας γύρω από τον πυρήνα της Ευρωζώνης. Εάν δεν πάρουν τώρα μέτρα σημαντικά, θα την πατήσουν και αυτοί.
Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο τίθεται και στα μέλη είναι το θέμα της εσωτερικής πληροφόρησης που έχουν οι πολιτικοί και την αξία
του. Ο Αλέξανδρος Νοταράς το λέει και αυτό.
Λοιπόν, ιδιαίτερα σε περίοδο.
Λέει οι πολιτικοί. Ποιοι πολιτικοί? Επειδή κάνετε λάθος, καταρχήν η Βουλή να μην υπάρχει, το ξέρω. Είναι ο ρόλος να ψηφίζει, έχει υποβαθμιστεί τελείως. Και πριν την Τρόικα, δηλαδή, εντάξει, τώρα ακόμα περισσότερο. Λοιπόν,
δυστυχώς.
Δεν υπάρχει Βουλή που νομίζω ότι ο πολιτικός είναι πολιτικός. Δηλαδή, τι εννοεί του βουλευτές? Δεν έχουν καμιά γνώση, τίποτα. Πρώτα, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, εγώ όταν θέλω να μάθω κάτι, δεν παίρνω κανένα υπουργό κλπ. Παίρνω ένα δημοσιογράφο. Το ξέρετε άλλωστε, έτσι, το βλέπετε. Επειδή έχουν να είναι μέσα στα μέσα και στα έξω. Εσωτερική πληροφόρηση που να έχει οικονομικό αντίκρισμα έχει ένα στενό πυρήνα, ας πούμε, που διαχειρίζεται θέματα. Πάνω σχαρά, αν το κράτος αποφασίσει να αγοράσει μαζικά μετοχές, ξέρω εγώ, της Εθνικής Τράπεζας, έτσι δεν είναι, και το ξέρεις από πριν, θα μπορείς να κάνεις μια κίνηση, λέμε τώρα. Mm-hmm. Αυτό το ξέρουν για τρεις άνθρωποι, γιατί χρειάζεται ηχεμήθεια, χρειάζεται κώδικας τιμής, χρειάζονται ασυμβίβαστα, υπάρχουν αυστηροί κανόνες για όλα αυτά. Ή άμα θέλει κανείς να κάνει υποτίμηση, όπως το παρόν, ποιος ήξερε ότι θα γίνει υποτίμηση, το διέρεσε στη γυναίκα του και ή σε κάποιο φίλο ή ακριτομήθεια το ψιθύριζε κάπου, μπορούσαν να βγουν πολλά λεφτά σε ένα βράδυ. Εγώ θα σας έδωσα εδώ ένα παράδειγμα. Τώρα βέβαια στην Ελλάδα όλοι μιλούν και δεν έχει καμία αξία η πληροφόρηση. Η φήμη και η εσωτερική πληροφόρηση στην Ελλάδα έχει ακυρωθεί, διότι όλοι λένε όλα και όποιος βασιστεί στην εσωτερική πληροφόρηση θα χάσει τα λεφτά του. Διότι θα κάνει μια κίνηση πάνω σε μια εσωτερική, αλλά επειδή είναι μπουρδέλο η κατάσταση, θα χάσει και τα λεφτά του. Έτσι θα το λέω για να μην παραμυθιάζεστε δηλαδή. Θα δώσω ένα παράδειγμα που το είχα πει εδώ με το χρυσό. Και τι να πω εγώ για το χρυσό, ας πούμε, δεν είναι. Πρέπει να πει την πραγματικότητα. Ένας αναλυτής πρέπει να πει την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορώ να του πω εγώ πήγαινε επένδυση στο χρυσό. Το λέω όμως ποια είναι η αντικειμενικότητα. Το πω γιατί κατήγγειλα ένα μεγάλο πρόσωπο εδώ που έκανε παιχνίδι άθελά του ίσως για το χρυσό. Η πραγματικότητα είναι ότι την τελευταία δεκαετία οι μετοχές αυξήθηκαν 24% και ο χρυσός 285%. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος δηλαδή είχε επενδύσει έβγαζε λεφτά πολλά. Όμως η αγορά του χρυσού είναι μικρή. Τι χρυσό, δηλαδή. Είναι κλειστή αγορά περίπου, είναι ήκλειστη. Καταρχήν το χρόνο πρέπει να ξέρετε ότι βγαίνουν 2.500 τόνοι χρυσού βγάζουν τα μεταλλεία. Άρα είναι μικρή αγορά, το μισό πάει στη βιομηχανία, πάει εδώ, πάει εκεί, το άλλο μισό μπαίνει στην αγορά. Δηλαδή είναι μικρό το. Η προσφορά είναι πολύ μικρή, αλλά οι τιμές θα ανέβουν στο μέλλον θεωρητικά. Όμως έτσι σκέφτονταν στη δεκαετία του 80 και καταστράφηκε κόσμος και κοσμάκης που είχε επενδύσει στο χρυσό. Δηλαδή ανά πάση στιγμή μπορείς να δεις μια ραγδαία πτώση της τιμής του χρυσού και όσοι τον αγόρασαν στα 1000, στα 1000, τώρα έχει πάει 1350, πόσο έχει πάει. Λοιπόν, θα χάσουν τα λεφτά τους. Κατήγγειλα λοιπόν ένα πολιτικό πρόσωπο, τον Ζέλικο, ο οποίος είναι της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο οποίος βγήκε και έκανε μια δήλωση και λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε κατά κάποιο τρόπο στη χρήση του χρυσού ως νομισματικό αποθεματικό. Την ίδια μέρα ήθελα εγώ να δω, ξέρω, αυτοί που αγοράζουν τα φαντ του χρυσού, πόσα λεφτά βγάλανε. Δηλαδή αυτό θα τον καθερούσα εγώ αν. Έτσι, άρα λοιπόν η εσωτερική πληροφόρηση παίζει ένα ρόλο, αλλά μην το μυθοποιούμε. Είναι πια τόσο τα πράγματα, ε. Καλύτερα να έχετε την ικανότητα να κάνετε ανάλυση των εξελίξεων. Όσοι βασίστηκαν στην εσωτερική πληροφόρηση μόνο, καταστράφηκαν.
Μη κάτι τέτοιο, δεν έχουμε δει στην αγορά ομολόγων την τελευταία χρονιά, ειδικά.
Ασφαλώς. Η αγορά των ομολόγων προσφέρει. Καταρχήν δεν την ξέρανε, το ξαναλέω. Δεν ξέρανε την αγορά ομολόγων. Έτσι δεν την ξέρανε.
Λοιπόν, στην ομιλία σου στη Βουλή είχες κάποιες διαφοροποιήσεις πάνω στον αναπτυξιακό νόμο.
Όχι, όχι, διαφοροποιήσεις. Κοίταξε. Ήθελα τα λεφτά, όταν το κράτος βάζει λεφτά, να καταλάβετε ποια είναι και ιδίως για μεσαίες επιχειρήσεις, ας πούμε από ένα ποσό και πάνω. Έτσι δεν είναι. Φτάνει να τα έχει τα λεφτά. Τώρα ο αναπτυξιακός νόμος δεν έχει τα λεφτά και αναγκαστικά κάνει διάμεσα έτσι, πιο θολά σχήματα. Και χρησιμοποιεί τις φοροαπαλλαγές αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Όχι, άλλο λέω, ότι πρέπει να περάσουμε σε μία φάση όπου συγκροτείς venture capital. Κρατικό ή μη κρατικό. Δηλαδή το κράτος βάζει ορισμένα λεφτά είτε από τα προγράμματα κλπ. Έτσι δεν είναι. Και φτιάχνει ένα venture capital, αυτό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Κρατικό ή μη κρατικό, διότι μπορείς να μαζεύεις λεφτά από την αγορά συμπληρωματικά. Και κάνεις επιλογή σε επενδυτικά σχέδια που βασίζονται σε μία έξυπνη ιδέα. Δηλαδή κάποιος έχει μια ιδέα και κατορθώνει να βρει και μια ιδιωτική χρηματοδότηση έστω στο 40-50%. Θα βάλω εγώ τα υπόλοιπα σαν κρατικό φαν. Αλλά δεν τα χαρίζω, μπαίνω με συμμετοχή. Δηλαδή σου λέω φίλε, σου δίνω μια δυνατότητα 5 χρόνια να σταθείς τα πόδια σου, να οριμάσεις, να γίνεις κερδοφόρος, να είσαι βιώσιμος. Αλλά το venture capital έχει μια συμμετοχή. Δεν χαρίζω τίποτα. Εκεί πρέπει να πάμε, δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα. Αλλά για να πάμε εκεί. Όπως για να μπω εγώ σαν κράτος σε ένα επενδυτικό σχήμα, δηλαδή ένας πιτσιρικάς, δεν έχει φράγκο ρε παιδί μου, πώς έγινε η Cisco, πώς έγινε το Google, πώς έγινε η Amazon, πώς έγιναν όλα αυτά,
το Facebook,
άφραγγοι ήταν όλοι αυτοί. Έχω την έξυπνη ιδέα, πρέπει να βρω ένα ιδιώτη χρηματοδότη, αλλά γιατί είναι πώς να μπει ο ιδιώτης, ποιο είναι το πράγμα που έβαλα στη Βουλή. Πρέπει να αναπτυχθεί μια ρευστή απρόσωπη αγορά κεφαλαίου, δηλαδή συμμετοχών εκτός χρηματιστηρίου. Δηλαδή, ας υποθέσουμε, επειδή πειράζω το Μαρινάκι τώρα, ότι ο Μαρινάκης βάζει 1 εκατομμύριο ευρώ, θέλει να βάλει σε μια εταιρεία που παράγει οικολογικό λάδι ή τυρί χαμηλών λιπαρών για να δυνατήσει και ο Μαρινάκης. Χαμηλών λιπαρών. Αλλά ο Μαρινάκης δεν δουλειά του να κάνει τυριά, ούτε να κάνει λάδια. Ναι. Μπαίνω μια συμμετοχή και θέλω κάποια στιγμή να πουλήσω τη συμμετοχή μου σε μια πρόσωπη αγορά. Δεν μπορώ. Πρέπει να ψάχνω λαμό για να το δώσω τζάμπα και λοιπά. Δεν γίνεται έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια στους αναπτυξιακούς νόμους.
Ωραία, η ανάπτυξη είναι θέμα νόμων.
Όχι, αλλά είναι θέμα venture capital. Είναι θέμα χρήματος πάντα.
Σε σχέση πάντως με τις λοιπόν, προτάσεις, λέμε, τα θετικά τα οποία έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν στείλει και προτάσεις.
Ναι.
Για καινοτόμηση.
Είπα ότι θα προβάλλω σε αυτή την εκπομπή ό,τι θετικό μας στέλνουν. Ήδη μας έχει στείλει μια εταιρεία, μια κυρία που λέει ότι παράγει φίλτρα, πώς το λέει.
Φίλτρο αέρος.
Θα πάω να το ελέγξω και θα το παρουσιάσω στο ραδιόφωνο. Αλλά δεν είναι αυτό. Κάθε μέρα συμβαίνουν θετικά και αρνητικά πράγματα. Τα αρνητικά, ας πούμε, είναι πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν και πολλά θετικά. Να σας κάνω και λίγο πλάκα, ας πούμε. Πάω στο βουνό. Βλέπω ότι στο βουνό τώρα, στον Ημιτό.
Όταν τσαντίζει το Μίμης πηγαίνει στο βουνό.
Ναι.
Αυτό να το πούμε.
Ναι,
στον Ημιτό.
Ξέρω, είναι θεραπευτικό. Αμέσως, όταν θέλω να κάνω ψύχρεμες σκέψεις και να μην παρασύρομαι ως κριτικός από τα αισθήματά μου, πάω να βαίνω στην κορφή του Ημιτού και μετά όταν γυρίζω είμαι υπερδίκαιος. Είμαι χοηρεμής, είμαι συγκεντρωμένος, είμαι γαλήνιος κλπ. Έχει πενταπλασιαστεί ο κόσμος του Ημιτού. Τι κόβουν και χόρτο και μαζεύουν. Ναι, ναι. Έχει πενταπλασιαστεί, είναι μεγάλο αποβημένο. Μέσω κρίση, ε! Φτηνή και ωραία διασκέδαση. Διασκεδάζει. Λοιπόν, χθες που με έπαιρνε. Είμαι σε ένα γκρεμό. Στο μεγαλύτερο γκρεμό που είχε ο Ημιτός. Εκεί μια χαράνδρα, ας πούμε. Εκεί ήταν και η μεγάλη φωτιά. Εκεί έκανε φούρνος. Και βλέπω τρεις, όπως κατέβαινα μάλιστα από ψηλά, πέφτω σε τρία άτομα πάνω. Ένας ψηλές και δύο πιο μέτροι στο ανάστημα. Φάτσες μόλις τους κόβω και τον κόβω αμέσως. Αυτοί κάνανε εκπαίδευση. Αντιεξουσιαστές για τον δρόμο, για να πλακώνται με τους αστυνομικούς. Και κάνανε άσκηση. Μόλις τους είδα αμέσως, κατάλαβα. Λέω, τι κάνετε εδώ, ρε.
Προπόνηση.
Ρε, εσείς, λέω, τι κάνετε εδώ. Τα χάσανε. Πού βρέθηκε αυτός εδώ, αυτός μας έλειπε εδώ. Πέρα καθίγια τους λόγω. Ελάτε τώρα να κάνετε μια δουλειά. Γιατί όπως ανεβαίνεις πάνω στο βουνό, καθαρίζω και τα πεύκα. Το κάνουν κι άλλοι αυτό. Δεν είναι από φούσκες με τις. Κατά μπορεί ένα νέο δέντρο τώρα τα έχουν φυτρώσει τα δέντρα, ξαναβγήκαν τα δέντρα στον Ημιτό. Όλα. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, είναι όμως γεμάτο φούσκες και λοιπά. Λέω, άντε καθαρίστε τις φούσκες εδώ. Και τους έβαλα και καθαρίζαν τις φούσκες. Ήταν πολύ ωραία σκηνή. Και όπως έφευγε ένας μου λέει, η μελαγχολική αίσθηση των πραγμάτων, η αιώνια επιστροφή των ηττημένων. Είναι από το βιβλίο μου, το κατέβασε λέει από το blog, γέλαγα. Ναι, αλλά είδα στο Πολυτεχνείο, έκανα την ερώτηση στο Πολυτεχνείο, διότι έξω έχουμε εμπόριο ναρκωτικών.
Να τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.
Ναι. Δύο λεπτά.
Για την ερώτησή σου διακόψαμε, που έλεγε στη Βουλή για τους εμπόρους ναρκωτικών.
Ναι, πάω εκεί, βλέπω τους ναρκωτικούς, λέω καθηγιά λέω. Εδώ πέρα που κάνετε ναρκωτικά, τι κάνετε, μου λέει τι μπάτους θα μας κάνεις. Του λέω, ναι ρε, η επαναστατική ρέα, πλακώσε στο ξύλο. Δεν το κάνετε. Τώρα αναγκάστηκα να κάνω, ρε, πουλάνε ναρκωτικά, δεν μπορεί κανονικά. Στέλνε στουρνάρι. Λοιπόν, αυτά είναι τα αρνητικά. Ελπίζω να πάει η αστυνομία να τα καθαρίσει, διότι αφού δεν το κάνουν οι αναρχοεξουσιαστές, πάει η αστυνομία. Τέλειο με αλλαγή σύστημα. Λοιπόν, να πω τώρα και ένα θετικό. Να πω και ένα θετικό τώρα για βουλευτή όλο το βράδυ. Μου λέει από την Κρήτη, μου λένε, ξέρεις, λέει, ανεβαίνω, λέει, να δω το Γρηγοράικο. Το βουλευτή του είναι καθηγητής πανεπιστημίου, αυτός γιατρός. Και ξαφνικά ανακαλύπτω τον Γρηγοράικο που έχει μια ομάδα. Ο γιατρός. Και δωρεάν εξυπηρετεί όλο τον κόσμο από όλη την Ελλάδα. Όχι την ψηφοφόρους του, ξέρω εγώ, Γήθιο, Σπάρτη κλπ. Τρέλα! Διότι ο κόσμος ο φτωχός, το ξέρω εγώ γιατί. Άμα, εμένα λέει, δεν μπορώ να πω σε κανένα τίποτα. Έχουν τα χωριά απομονωμένοι υποσχοί, δεν ξέρουν πού να πάνε. Έχει ο άλλος κάτι, δεν ξέρει, δεν έχει καμιά βοήθεια. Και δίνουν ρε παιδί με αυτοί οι άνθρωποι δωρεάν καθοδήγηση για να λύσει ο κόσμος τα προβλήματά του.
Καταπληκτικό, μπράβο του.
150 με 300 άτομα τη βδομάδα.
Να ξαναπούμε το όνομά του, Γρηγοράκος.
Ο Γρηγοράκος. Δηλαδή μένω άφωνο, να λέμε και θετικά.
Θαυμαστό παράδειγμα.
Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το περιοδικό των νέων, των φοιτητών.
Vice versa.
Το vice versa, να είναι ένα θετικό και που
αυτό
λέω.
Αυτό είναι ωραίο.
Οι στυρικάδες, έτσι με ρεφενέ, βγάζουν ένα καταπληκτικό περιοδικό.
Στο
μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο με το ύφος του.
Στο editorial γράφουν, δεν θέλουμε να είμαστε η χαμένη γενιά, ούτε έχουμε ανάγκη το δικό μας πολυτεχνείο. Είμαστε η γενιά του ίντερνετ, της κοινωνικής δικτύωσης, του ακτιβισμού και της ακομπλεξάρισης της χειραπέτησης του ατόμου. Και ναι, θα γίνουμε γενιά που θα ζήσει διαφορετικά.
Αυτό ακριβώς.
Πάρα πολύ.
Χρειαζόμαστε λοιπόν θετικές φωνές από παντού. Έτσι. Όχι
βέβαια,
μόνο.
Η νέα γενιά τρέχει
και μ' αρέσει που λένε
πορείες.
Όχι το δικό μας πολυτεχνείο.
Μισό λεπτό.
Όχι
η νέα μήνυση. Γενιά τρέχει και σε πορείες για να μην ανέβουν τα όρια στο ασφαλιστικό. Έτσι. Δεν είναι όλη η νέα γενιά ίδια δηλαδή.
Όχι, αυτό το κάνανε στην Γαλλία.
Και στην Ελλάδα το κάνουν.
Όχι,
βέβαια. Για να ανέβουν τα όρια.
Λοιπόν, τι έλεγε τώρα αυτός εκεί για το. Big Bang θέλει.
Ναι, λέει ότι ασχολείσαι όλο με το χρέος και δεν ασχολείσαι με επιστημονικά θέματα όπως είναι το Big Bang.
Όντως, δεν έχει αναφερθεί στο μεγαλύτερο πείραμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. 100 μέτρα κάτω από την ελβατική γη.
Γιατί δεν έχω αναφερθεί, πιστεύεις. Δεν έχω και μεγάλες προσδοκίες, αλλά στο κάνουν. Πολλές φορές.
Δεν έχεις προσδοκίες, ε.
Όχι. Λοιπόν, θα σας πω επειδή.
Για να βρουν το
όσοι με ξέρουν, γιατί δεν είναι για. Μιλώ χρόνια. Τώρα συμπληρώνεται 40 χρόνια ένας παπάς και ένας αβάς Βέλγος, μου φαίνεται, φυσικός όμως, συνέλαβε την ιδέα του Big Bang. Και όλες οι υποθέσεις, αυτή είναι μια αφήγηση που έχει ένα ιερμό. Φαινομενικά επιβεβαιώνεται από ορισμένες ενδείξεις που έχουμε εκεί. Λοιπόν, τα λέμε στο σχολείο, όταν έλεγε, είπε ο Θεός, γεννηθείτε το φως, έλεγε ο Θεολόγος μας, ας πούμε, από τη Γένεση, εδάφιον ένα, και ένας συμμαθητής μου είχε το χέρι στην πρίζα. Στα πίσω θρανία, δεν το ξέρω κάτι. Παγιδί, τι έκανε, τάκ, τάκ, αναβόσβηνε το φως, σαν λάμψη. Οπότε ο Θεολόγος ήταν και μυγιάγυπτος, είπε, Παναγία μου. Σαν να λέει, το δοκιμάζει, είπε ο Θεός, γεννηθείτε το φως, τάτα, η βρίζα και η λάμψη. Αυτό είναι, δηλαδή, σου λέει 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια είχαμε το Big Bang. Είναι ο χρόνο, το μηδέν στο χρόνο, ε. Καλά ρε σύντεκνε, και πριν τι υπήρχε δηλαδή. Και ενώ είναι θεολογία σκέτο αυτό το Big Bang, στη θεωλογία. Άμα θες να ενδείξεις, να επιβεβαιώσεις, υπάρχουν χιλιάδες, εντάξει. Και δεν μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο. Είναι αυτά τα θεωρήματα που λέει ο Πάουελ, ένας αγαπημένος μου, ο Πάουλι, ένας αγαπημένος μου φυσικός, που λέει δεν μπορείς να αποδείξεις ότι είναι και λάθος. Ξέρεις ότι είναι, ε. Λοιπόν, δεν υπήρχε τίποτα πριν. Τουλάχιστον οι θεολόγοι λένε ότι ο Θεός είναι άχρονος και άχτιστος, ε. Ενώ αυτοί λένε ότι όχι, έχει και το σημείο μηδέν, δεν υπάρχει ρε σημείο μηδέν. Πριν, ας πάρω ακόμα και τη θεωρία τους. Και με βάση τη θεωρία τους μπορούμε να αποδείξουμε έστω θεωρητικά, κάνοντας θεωρητική φυσική, ότι υπήρξαν πολλά Big Bang πριν από αυτό. Mm-hmm. Και μαύρες τρύπες απορροφήθηκαν και λοιπά. Έχουμε, ξέρουμε κάτι το οποίο είναι βάσιμο. Θα το δείξει και το Higgs εκεί που λες. Ότι η μάζα δεν είναι ένα αναλύωτο χαρακτηριστικό της ύλης. Η ύλη μπορεί να είναι άμαζη. Ε? Φαντάζεστε λοιπόν ξαφνικά ότι το σύμπαν γερνά, να δείτε ένα σημείο. Πώς μπορεί να φτάσουμε σε στιγμή Big Bang, ας πούμε, ξανά και ξανά. Είναι ένα από τα σενάρια. Ξαφνικά λοιπόν η ύλη γερνά, το σύμπαν γερνά, χάνει τη μάζα του, στροβιλίζεται ας πούμε, συμπυκνώνεται όλο και περισσότερο σε μικρότερες μάζες, όλο και περισσότερες μάζες, στη μάζα μηδέν και ξαναρχίζει μια νέα έκρηξη. Δηλαδή είναι διονυσιακό το σύμπαν. Γεννιέται, ξαναπεθαίνει, έχουμε πολλά σύμπαντα. Θα μου πεις, μπορείς να μου αποδείξεις, να μου βρεις ας πούμε ακτινοβολία, κύματα πριν τα 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Πιθανόν να μην μπορώ, διότι μεσολάβησε μια μαύρη τρύπα που τα ρούφηξε όλα και τα μου τα έφερε στο σημείο 0. Δεν ξέρω, λέμε, έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι η φυσική πρέπει να ξεκολλήσει από τις μεγάλες αφηγήσεις, από τις μεγάλες θεολογίες, όπως και όλες οι επιστήμες. Εγώ το έχω ζήσει σαν μαρξιστής, αμέσως κατάλαβα ότι μια μεγάλη θεωρία δεν σε σώζει. Μια μεγάλη ουτοπία, όπως οι χριστιανοί, μια μεγάλη. Ακόμα και ο Αϊνστάιν, ας πούμε. Όπου ίσως είχε ένα τρομερό ένστικτο, διότι μην νομίζω ότι ο Αϊνστάιν ήταν σούπερ. Δηλαδή εννοώ, δεν έπιανε το επίπεδο του Πουανκαρέ, ούτε στη φυσική, ούτε στα μαθηματικά, ούτε του Λόρεντς, ας πούμε, στα πειραματικά. Αλλά έχει το αίσθηκτο να αρπάξει αυτό που είχαν όλοι στο χέρι τους και δεν μπορούσαν να το πιάσουν, τη σχετικότητα. Έκανε γι' αυτό στη θεωρία του παντός. Και από τότε ψάχνουν όλοι να βρουν μια θεωρία να ερμηνεύσουν όλες τις αλληλεπιδράσεις στο σύμπαν. Πέρασαν 105 χρόνια, σύντροφα Αϊνστάιν, ψάχνουν ακόμα οι φυσικοί και δεν έχουν απαντήσει στο πιο απλό. Μια κβαντική ερμηνεία της βαρύτητας. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι η βαρύτητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η φυσική έχει πέσει σε μια μεγάλη παγίδα, σε ένα μεγάλο σχήμα. Είτε το ψάχνει μέσω υπερχορδών, υπερσυμμετρίας κλπ. Ε, και γιατί έχει πέσει το σχήμα. Προσέξτε, ένας από τους λόγους που αναδεικνύω είναι ότι φταίνουν τα λεφτά. Ο 19ος αιώνας ήταν πολύ δημιουργικός στη φυσική, δεν υπήρχαν τα λεφτά. Τώρα είναι τα μεγάλα προγράμματα, οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις του κράτους κυρίως. Ε. Και σου λέω άλλο, για να πάρω λεφτά εγώ στην έρευνά μου, πρέπει να κάνω αυτό που είναι καθιερωμένο. Με τους καθιερωμένους καθηγητές, με τα καθιερωμένα πρόσωπα και εκεί σταματάει η υπόθεση. Ενώ χρειαζόμαστε ένα δημιουργικό αναρχισμό μιας νέας φυσικής. Τώρα τι ψάχνουν αυτοί με το. Έχουν ξεκινήσει από μια υπόθεση να βρούνε το Higgs boson, πώς το λένε αυτό.
Το σωματίδιο του Θεού.
Το σωματίδιο του Θεού, το οποίο θα δίνει μάζα στα άλλα σωματίδια. Και γιατί ρε φίλε, ξεκινάς από αυτή την υπόθεση, πας να αποδείξεις μέσα από αυτό και αν δεν το βρεις, τόσα λεφτά θα πάνε και τίποτα. Λοιπόν, ή δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στη βαρύτητα και λένε τον γκράβι, τον επινοούν ένα σωματίδιο. Μα είναι ξεπερασμένη σκέψη, ανοίξτε περισσότερο το μυαλό σας. Εδώ χρειάζεται λοιπόν μια μεγάλη ανατροπή στη φυσική, μια νέα απελευθέρωση.
Υπάρχουν υπερασπιστές σήμερα, ρε Μίμη.
Τα καλύτερα μυαλά πήγαν στα χρηματοοικονομικά, δεν πάνε τώρα στη φυσική και στα μαθηματικά. Αλλά η 7η αίσθηση είναι πιο βαθιά. Δηλαδή, πριν ακόμα τους Έλληνες, δηλαδή η πελασγική μύθη της δημιουργίας, η μηνοϊκή κλπ, όπως θα το δείτε. Λέγανε είναι οι 7 περιστροφές του Οφίωνα γύρω από το αυγό, μην πούμε το άλλο, της Ευρυνόμης. Η Ευρυνόμη είναι η θεά του παντός. Θεωρία παντός πλέον Αϊνστάιν. Η θεά του παντός είναι η Ευρυνόμη. Έτσι, 7 φορές κουλουριάζεται, 7 συνευρέσεις, 7 οργασμούς, 7 εξπερματώσεις. Έτσι δημιουργεί το σύμπαν. 7 πλανητικές δυνάμεις, 7 φάσεις της Σελήνης, 7η αίσθηση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θέλω να το κάνω αυτή την πρόκληση, κάνω αυτή τη μόνιμη πρόκληση τους φυσικούς, διότι και φίλοι μου προσωπικοί και μεγάλα μυαλά, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμφοιτητές μου παλαιοί του Πολυτεχνείου, έχουν παγιδευτεί στις χορδές και δώσ' του οι χορδές, τι κάνετε με τις χορδές τώρα 30 χρόνια, μια τρύπα στο νερό έχετε κάνει να πούμε, γιατί εγκλωβίζεστε σε ένα σχήμα, όπως ο άλλος λέει, το ίδιο έχουμε, έχουμε στις ιδεολογίες κλπ. Όταν δεν μπορούμε να πούμε μια μεγάλη ιστορία, ρε παιδιά, λέμε μικρές. Όταν δεν μπορούμε να γράψουμε μυθιστόρημα, γράφουμε διήγημα. Όταν δεν μπορούμε να πούμε μεγάλο ψέμα που να το πιστεύει ο γιατροπό, τα λέμε μικρά. Αυτό ισχύει και στην φυσική. Έτσι, όλη η υπόθεση τώρα κολλήσαμε με το Big Bang. Είναι καθαρά θεολογία. Θέλω να βάλει στο τραγούδι αυτό πορνογραφία, Μάνος Χατζηδάκης. Έχουμε. Δεν προλαβαίνουμε βάλτε.
Προλαβαίνουμε. Απλά να πούμε.
Το έχει δώσει.
Να πούμε ότι στο www..
Το έλα σε μένα, αυτό είναι. Το έλα σε μένα, βάλε.
Στο www..
Έλα σε μένα, λοιπόν. Τελειώνουμε με το έλα σε μένα.
www.mimis.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας και ό,τι άλλο τελικά.
Μέχρι το flash να βγάζει γρήγορα την εκπομπή στο ψηφιακό και να γίνει χρηστικό. www.mimis.gr.
Κουραστείς απ' τους ανθρώπους κι είναι όλα γύρω κρεμισμένα. Μην πας ταξίδι σ' άλλους τόπους. Έλα σε μένα, έλα σε μένα.
Τι ωραίο τραγούδι.
Πάρα πολύ.
Θα το αφιερώσω σε ένα συμμαστή μου, τον Παραουλάκη τον Γιάννη, ο οποίος, αν δεις το βιβλίο μου, έχω ένα κεφάλαιο που λέω ένας κλέτης, μια πουτάνα και ο Λάιος. Αυτός που έκανε την, που αναβόσβηνε το φως και ο θεολόγος νόμιζε ότι είναι θαύμα.
Είναι ο Μπαντουράκης.
Είναι ο Παραουλάκης Γιάννης.
Παρουλάκης.
Αυτός είχε μέγας μουσικός, χατζηδακικός κλπ. Και ηθοποιός κλπ.
Πέρασε.
Λοιπόν, αυτός τώρα έχουμε μια ιστορία με τον Λάιο.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ έπαιζα τον Πιλάδη πάντα. Γιατί δεν ήμουν από βασιλιά, είμαι από φτωχή οικογένεια και κοντός, οπότε δεν μπορούσα να παίζω τον Βασιλιά. Έπρεπε λοιπόν αυτός να παίξει τον Λάιο. Αλλά όταν αρχίσαμε και διαβάζαμε τον Ειδίποδα Τύρωνα, έχω παίξει ωραία στη Ηλέκτρα, όλα αυτά. Λοιπόν, όταν ήταν να παίξουμε το Ειδίποδα Τύρωνα, έπρεπε να παίξει αυτό το Λάιο. Και λέω, όχι, δεν θέλω, λέει στον καθηγητή. Ένα καθηγητή ήταν έτσι παλαιϊκό, Φαρνάβαζο, τον κορεδεύαμε. Γιάντα του λέει, απαπα, δεν μπορώ να το πω, είναι τα κορίτσια μπροστά. Δεν τον παίζω. Οπότε ορμάει ο καθηγητή να τον σκοτώσει. Έπεφτε ξύλο τότε.
Ναι, ωραία.
Κοντό ο καθηγητή, ψηλό στα δύο μέτρα παρόλα. Προσπαθούσε να τον πει, του λέει, δεν το παίζω, δεν το παίζω, δεν το παίζω. Γιάντα μου, ρε κερατά, του λέει να πούμε. Γιατί ήταν αδελφή, λέει ο Λάιο. Ήταν ανώμαλο. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Εγώ χανόμουν στη βιβλιοθήκη τη δημοτική, δεν είχα κανένα βιβλίο σπίτι μου. Και πέφτει πάνω μου του Graves η μεγάλη μυθολογία, αυτή η συγκλονιστική μυθολογία. Εκεί λοιπόν διάβασα πρώτη φορά και κοίταξα το δεσμό Ορέστη, Ειδίποδα. Γι' αυτό είμαι, μελετώ πάντα Ορέστη, ο Ειδίποδα και Ειδιπόδη ο Ορέστη, εγώ προσωπικά. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι ο παππούς του Ειδίποδα είχε ένα γιο εκτός από τον Ατρέα που λεγόταν Χρήσιπος. Ο Λάιος λοιπόν πήγε στο Άργος από τη Θήβα, πάλι η Θήβα η Αμαρτωλή. Πήγε λοιπόν στο Άργος και ερωτεύτηκε το Χρήσιπο. Και τον απήγαγε και τον πήρε μαζί του στη Θήβα, που είχε κακό τέλος ο Χρήσιπος. Αλλά τέλος πάντων ο Πέλοπας, ο προπάπους ας πούμε του Ορέστη, του συγχώρησε το έγκλημα, έτσι. Οπότε λοιπόν ο Παραβλάης ο Γιάννης λέει, α, είναι ανώμαλος ο Λάιος κλπ. Φαντάζομαι τώρα το σύλλογο των καθηγητών και λέει, πού το ξέρεις, τι είναι αυτά που λες. Λέει, δεν φταίω εγώ, ο Αντρουλάης θα λέει. Ο Αντρουλάης θα λέει, λέει. Διότι εγώ με το μαθηματικό μου κύρος είχα το ακαταδίωχτο. Έτσι δεν είναι. Σου λέω, ο Αντρουλάης θα λέει, και έτσι δεν παίξαν ποτέ τον Ειδίποδα Τύρανο. Και όχι μόνο αυτό, έφτασε στην απολογία του. Δηλαδή, επειδή έκανε πλάκα όταν λέει, δεν με καρφώνει, δεν το κάνει, να κάνει χαβαλέ. Στην απολογία του λέει, και ο ιερός λόχος. Καταρχήν έλεγε ότι ο Λάιος, όπως και ο δικό μας ο Μίνωας, ήταν οι πρώτοι παιδεραστές της ανθρωπότητας. Ο Μίνωας, το σύμβολο της Κρήτης, ο Λάιος, παιδεραστές κλπ. Και ο ιερός λόγος συνέχιζε, γιατί δεν μπορούσε να σταματήσει το στόμα του, είναι αλυταράς. Του λέω κάτι κατηδίαν, ας πούμε. Ο ιερός λόγος των Θηβαίων, ο οποίος σκοτώθηκε κιόλας, αποτελούνταν από τους πολεμιστές συν τους εραστές τους. Καταλαβαίνεις, έτσι θεωρεί τη φαντάσου τώρα να ακούνε καθηγητές Χούντα. Ούτε ο ιερός λόγος. Παρ' όλα αυτά δεν παίξαμε τον Ειδίποδο και δεν έφαγε 15 μέρες αποβόλιο ο Παραουλάκης.
Κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Την επόμενη Παρασκευή ξανά ο Μίμης Ανδρουλάκης εδώ στην παρέα μας.
Ήταν η Κατερίνα Παναγοπούλου.
Και η Γιώτα Ηλίου στα μικρόφωνα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Έλα και γυρέ το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα. Να ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα. Έλα σε μένα.